keďže je reč o sviatostiach a náš host pôsobí v Nemecku, tak viem jedno nemecké slovo, že Ursakrament. To je taký teologický termín a úplne nevhodne, alebo teda významovo veľmi vhodne na druhej strane sa aplikuje na Ježiša Krista. On je základná sviatosť, pretože sprítomňuje nebeského Otca, kto vidí mňa, vidí Otca. No a on vlastne zvolal spoločenstvo bratov a sestier a oni, my v podstate nie oni, ale my sme tiež touto sviatosťou, čiže sprítomňujeme tú istú Božiu lásku. No a cirkev sa v siedmých rítoch, základných rítoch vlastne sú tými prostriedkami, cez ktoré táto láska prechádza do sveta. Základná katechéza vo vetách, ale teraz odovzdávam slovo patrovi Martinovi Bartovi, nech sa páči.
Teraz som tak trošku v pomýkove, kde začať, pretože na jednej strane ma otec Ľubo poprosil, aby som hovoril o sviatostiach, a potom na druhej strane ma sestra Julien poprosila, aby som hovoril trošku o prenasledovanej cirkvi, pretože tá papežská nadácia Kirchennot podporuje takým obzvláštnym spôsobom aj prenasledovanú cirkev, teraz čo je veľmi také aktuálne kresťanov, tie kresťanské komunity v Iraku a v Sýrii, v Libanone, vlastne na Blízkom východe, kde je veľmi teraz taká dramatická situácia. A tak som rozmýšľal, ako to nejak spojiť a dúfam, že sa mi to nejak podarí. Pretože ide v skutočnosti pri sviatostiach, samozrejme, ako Ľubo povedal, cez sviatosti sa nám dáva Boh sám, dáva nám svoj boský život. Sviatosti vlastne ten Ursakrament a je Ježiš sám. A v každej sviatosti stretávame Pána Ježiša. Len možno myslím, že vám netreba teraz robiť nejakú katechézu o sviatostiach a pýtať sa, koľko je sviatostí, to by som možno musel robiť u detí v Nemecku, kde som prednedávno slúžil svetu omšu na jednom gymnáziu a kde som videl, že nie je žiadne vôbec chápanie svätej omše. Vlastne ja som si pripadal tedy ako ten klaun, ktorom som vám rozprával predu, ktorý si tam niečo robí a stojí a oni majú svoje záujmy. Ale samozrejme potom každý prišiel a zobral si sväté príjmanie, ktoré som s ťažkým srdcom im musel dať do rúk a si ho odnesli ako nejakú oplátku alebo ako nejaký symbol nejakého nášho spoločenstva. Samozrejme, že je dôležité aj spoločenstvo pri svätej omši, ale keď to spoločenstvo nepramení najprv z Božieho daru, potom je to všetko iba taký cirkus, taká show. A potom vlastne nemá veľký význam, je lepšie ísť a hrať volejbal alebo basketbal, alebo sa nejak zabávať. Preto myslím, že vám netreba sa teraz ísť úplne takým katechetickým otázkam a pýtať sa, koľko je sviatosti alebo čo jednotlivé sviatosti znamenajú. Ale veľmi je pre nás dôležité, ako žiť tieto sviatosti. Ako vydať svedectvo, ako aby sviatosti priniesli svoje plody, ako je to aj téma dnešnej besedy alebo prednášky. Kto zostáva vo mne, v tom zostávam ja. Ako zostať v tomto božskom živote? To je také ťažké pre nás a to každý z nás vie, aké je to dôležité v všednom živote žiť z týchto sviatostí. Vlastne stačilo by, pozrite, jedno sväté príjmanie v našom živote, keby sme ho v skutočnosti prijali a žili úplne až do hĺbky. Pretože je to taká veľká milosť, ktorú sme pred pár minútami prijali, že sa to nedá nevypovedať. A vlastne Boh sa dal sám seba samého, všetko, čo má. Všetky svoje dary, všetky svoje činnosti. Vlastne viac by sme nemuseli ani prijímať. Z toho by sme mohli žiť celý život. Ako z manželskej sviazosti potom vy budete žiť celý život. Ale prečo potrebujem vlastne tú obnovu, aby sme stále viac vrastali, aby sme stále viac vošli do tohto tajomstva. Aby sme tak v skutočnosti aj mohli o tom svedčiť. Pretože to je také dôležité, to svedectvo viery. Pretože niekomu vysvetli, že tuto, v tomto domčeku je Boh a že v tom kúsku návonok, ktorý vidíte v kúsku chleba, ktorý, ako to aj Ľubo povedal, ktorý návonok chutí ako chleba, vyzerá ako chleba, cíti sa, keď si ho zoberiete do ruky, cítite ako chleba, že to je živý Boh. Skúste to niekomu vysvetliť. Pretože tento krok viery je naozaj iba milosť, ktorú ani nie tak veľmi cez vedomosti môžete sprostredkovať, ale cez vaše svedectvo viery. Preto som rozmýšľal, že vám ukážem najprv pár obrázkov z Iraku, pretože oni toto svedectvo viery žijú tak matateľne. Vlastne mnohí z tých kresťanov, ktorí väčšina z nich museli ujsť zo svojich rodných miest, zo svojich rodných dedín, musia byť pripravení každý deň zomrieť. A potom prijímaš úplne inak, keby si vedela, že dnešné sväté prijímanie môže byť tvoje posledné, tak prijímaš úplne inak. Zvola, kedy sa aj v zakristiách bývalo často napísané pre kňazov, slúž túto svetú omšu, ako keby bola tvoja prvá, jediná a posledná. A keby sme mali mať postav. A uvidíte aj v takom krátkom videu, ktoré som vám chcel teraz pustiť. Je to také svedectvo jedného irackého biskupa z Mosulu. A vlastne Mosul je biblické mesto Ninive. Často zabudneme, že vlastne Irak je dávna Mezopotámia, Babylónia. A o Mezopotámii sa hovorí aj v Biblii a je to krajina medzi riekami Eufratom a Tigrisom. To sa dokonca v biblickej tradícii mnohí cirkevní otcovia hovoria o tejto krajine ako o raji, že tam bol raj, ktorý Boh stvoril. A práve v tejto krajine sa odohráva teraz tento boj, ktorý sa možno nás ešte na Slovensku tak veľmi nedotýka, ale ktorý sa dotýka celého sveta. A vlastne všetkých týchto miestach sú priete Bagdad, kde bývali Babylon, keď si zoberiete Ninive, to je Mosul, to je bývalé Ninive, alebo mnohé iné miesta nájdete vo Svetom písme. A vždy v týchto miestach ide o vieru. Či človek verí a zdôverí sa celkom Bohu. Zoberiete aj ten príbeh v Ninive. Tam išlo o to, že prorok Jonáš povedal, že všetko bude zničené. Celé mesto sa obrátilo. A Boh daroval tomuto mestu akoby nový život. Predstavte si, že by niekto teraz vystúpil na ulici a povedal, keď sa neobrátite, všetko bude zničené. Tiež by ho vysmiali. Ale v tom zmysle, keď sa nevrátime k Bohu, vlastne všetko bude zničené vnútorne, všetko stráti svoj život. A na mnohých miestach to vidím, ako by sa to rozpadalo, že človek si už prestáva ceniť. Aj vlastný život ako dar. A v tomto krátkom videu napríklad uvidíte svedectvo dvoch kňazov, ktorých uniesli vlastne tí muslimskí džihadisti. A rozprávajú, ako sa jeden druhému vyspovedali. Vlastne to bolo to prvé, čo urobili. Hovoril jeden starší kňaz, ktorý to rozpráva, hovoril svojom mladšom spolubratovi, ktorý potom neskôr povedal, to bola prvá spoveď kňaza, ktorého som počul. Ešte nikdy som nespovedal kňaza predtým. Bo pre ňo také niečo nové. A ten starší kňaz sa tiež potom u neho vyspovedal a potom povedali, hovoria, tedy prišiel pokoj do nášho srdca. A to je tiež téma našej besedy. Sviatostný život, život prámeň nášho pokoja, hlbokého pokoja. Ako ze sviatosti Boh ti darúva celkom nové srdce, taký nový pokoj, ktorý vo svete nikde nenájdeš. Je to po anglicky, ale ja si myslím, že všetci budete rozumieť. Keď niekto nebude rozumieť, tak také hlavné veci potom zhrnie. Tento biskup sa volá Nona. Biskup Nona, stretol som ho v Ríme. On musel utiec z Mosulu, z Ninive. Vlastne všetci kresťania boli prinútení odísť, opustiť mesto, za jednu noc baliť si všetky veci. Niektorí si nemohli zobrať ani to najpotrebnejšie. A v jednu noc odísť. A vlastne sa vydali v meste dekret, vlastne IS, islamský štát, vydali dekret, majú vlastne tri možnosti. Buď meč, obrátenie sa na islám, alebo platenie dane pre kresťanov. Znamená, že si akoby občan druhej triedy, si akoby taký otrok. Môže zostať, musíš platiť daň, ale nemáš rovnaké práva ako ostatní. Samozrejme, jediná možnosť pre nich bola ujsť a vyše. V tomto meste, kde bolo skoro 60 000 kresťanov, už nie je ani jeden kresťan. Vlastne všetky kostoly, okolo 50 kostolov a katolíckych inštitúcií boli vlastne zrovnané zo zemou. V našej dobe sú vlastne mučeníci. Možno to hneď tak rýchlo zabudneme, že aj v dnešnej dobe sú ľudia, ktorí sú pripravení zomrieť za svoju vieru. A ako to aj ten biskup spomínal v tom rozhovore, ja chcem ako kňaz dať svoj život celkom. Vlastne to je akoby završenie sviatosti. Vlastne keď Boh sa dáva celkom úplne a ja sa nedám celkom, vlastne akoby tá sviatosť síce je platná, môžeme povedať, síce Ježiš prišiel k nám a máme ho v srdci, ale zostane akoby mŕtva. Ježiš sa dokonca sťažuje raz svätej Faustíne. Mnohí ľudia ma prijímajú, ako keby som bola mŕtvola. Správajú sa ku mne, ako keby som neprišiel k ním, ako keby ma neprijali. Pokračujú ďalej žiť, ako keby sa nič nestalo. Potom hovorí z tejto duše, potom odchádzam so všetkými svojimi milostiami. A to je také rozhodujúce aj pre nás, aby vlastne všetky sviatosti, ktoré prijímame, a už väčšinu ste prijali, prijali sme, aké sviatosti, môžeme robiť malú skúšku, aké sviatosti sme prijali. Prvú sviatosť, krst, potom druhú sviatosť, ste ako prijali. Zverenia potom, Eucharistiu a štvrtú. Ako? Birmovku. Všetci sa povierali. A myslím, že väčšina z vás ešte príjme buď sviatosť manželstva, alebo kňazstva, možno niektorí. Vlastne všetky tieto sviatosti sú akoby takým prameňom, ktorý nás vedie stále tak hlbšie. Vlastne aj vidno u týchto kresťanov, ako som vám už rozprával, kde to som vzdal tento obrázok nebeského Otca, kde mnohí hovoria, akoby raj, tam Boh chcel, aby bol na zemi raj. A preto je to také symbolické, skoro ako také prorocké, že práve v týchto oblastiach, kde ešte mnohí kresťania sú dediny, ktoré hovoria aramejsky. Vlastne oni slúžia chaldejskú liturgiu, sýrska tradícia od svätého Marka a vlastne v každej svätej omši slova premenenia, tak ako u nás, kňaz hovorí aramejsky, rečou, ktorou hovorí Pán Ježiš. Vlastne tu, tam sú tie prvé kresťanské komunity. A vlastne v tejto oblasti ide o tento boj, či sa vráti, či príde raj na túto zem, pretože cez sviatosti nám Boh chce darovať svoj božský život, svoj raj. Preto Boh nielen všetko akoby tak dokonale usporiadal v prírode, ale chce, aby cez sviatosti, aby bolo všetko aj tak nanovo usporiadané v našom živote. Vlastne sviatosti nás prevádzajú akoby celý život od narodenia až vlastne po smrť, kedy možno dúfame všetci prisľúbenie Božského srdca sú a tí, ktorí si vykonali prvých 9 piatkov, že príjmu sväté príjmanie, Boh im dá túto milosť a príjmu sviatosť pomazania chorých. Boh ťa akoby sprevádza celý život a dáva ti na každý okamih to, čo potrebuješ, svoj boský život. Tak ako v prírode všetko akoby hľadá svoj taký stred, je akoby priťahované aj gravitácia, akoby všetko ťahá na zemi, sviatosti nás akoby tak ťahajú k zemi a ťahajú tak dušu k tomu, ktorá, kde je ich stredobod našho srdca. Ťahajú akoby k Bohu a často nás cítime takú dvojitú gravitáciu. A preto je také dôležité, aby sviatosti stále mali takú väčšiu váhu, pretože čím väčšiu váhu má, tým môže väčšiu gravitáciu. Boh už akoby všetko chcel urobiť takým dokonalým. Hoci vedel, že príde hriech, predsa sa nezastavil pred hriechom, ale myslel iba na svoju lásku, na darovanie sa. Už myslel, ako mnohí cirkevní otcovia hovoria, na to najdokonalejšie dielo, ktoré pretrvá napriek všetkej skáze, ktorá príde, o ktorej vedel, že príde na svet. A to je nepoškodená. Pana Mária. A vlastne sviatosti nás akoby chcú vrátiť do tohto trojičného života. Akoby, aby sme žili celkom v strede Bohu. Ako to vyjadruje, tento pekný obraz od jednej belgickej maliarky, Brady Bar. Vidíte božskú trojicu, ako božský syn ukazuje na Pannu Máriu, cez ktorú potom príde vykúpenie. A potom stvorenie akoby je vnútri Boha. Vlastne to sú sviatosti. Vždy, keď prijímate sviatosti, ste celkom v strede Boha. Vlastne sviatosti sú na jednej strane darom a na druhej strane odpoveďou človeka. Pretože keď človek sa nedarúva späť, tak ako to Eucharistia tiež znamená vzďaky zdávanie, keď my sa potom neďakujeme Bohu, dokonca Benedikt 16. hovorí, že Ježiš sa natoľko ďakoval Otcovi za svoje bytie, že dokonca premenil aj utrpenie na vzďaky vzdávanie. K tomu prídeme trošku neskôr, ako aj obeta je vlastne akoby takým završením tej sviatostnej obety, svätého príjmania. Bez obety nie je možné skutočnosti prijímať Eucharistiu. Pretože nemôže sa zúčastniť na obete svätej omše, kde sa Ježiš obetuje na kríži a dáva sa celkom tebe, keď nie si sám pripravený priniesť obetu. To by to bolo také zvláštne. Prijímať obetu a nechceť nič počuť o obete. Ako aj Karol Boromejský v svojom čase, vlastne sa vôbec nehovorilo o obete. Dokonca sa rozprávalo o kňazoch, o sviatosti kňazstva. Bolo tako, akoby také porekadlo, alebo medzi ľuďmi kolovalo, keď chceš prísť do pekla, staň sa kňazom. Že taký bol život kňazov. Viete si predstaviť, keď takto sa hovorí o kňazoch, ako môžeš potom ako kňaz viesť k sviatostnému životu. Sviatosti sú tiež touto úplnou vyjadrením úplnej dôvery, ktoré sa musíme učiť vlastne. Preto potrebujeme opakovanie sviatosti. Preto vlastne krst síce prijímame iba raz nezmazateľným znakom, ale aby sme si udržali vlastne toto detstvo, toto príslušnosť k Bohu, že patríme celkom ako deti Bohu, potrebujeme Eucharistiu, potrebujeme sväté príjmanie. Každá svätá spoveď obnovuje v nás tajomstvo krstu. Tejto dôvere sa musíme učiť, pretože tá je v každom z nás naštrbená. Nikto z nás nemá takú úplnú dôveru v Bohu. A vždy pochybujeme trošku o Božej láske. V skutočnosti nás miluje tak, v skutočnosti nám chce dať všetko, ako som vám to hovoril v kázni. To pozvanie je také prekvapujúce a také nezištné, že tomu až nechceme uveriť. Boh sa chce akoby odrážať v nás. Vlastne všetko, čo je v ňom, celé svetlo, ako čítame v Biblii, Boh je neprístupné svetlo. Vlastne toto neprístupné svetlo sa robí prístupným vo sviatostiach. A Boh našiel spôsob, ako to, čo je nevypovedateľné, pretože Boh vo svojej podstate je nevypovedateľný a neprístupný, nikdy by si sa ho nemohol dotknúť, nachádza prostriedok, ako aby sme sa ho mohli dotknúť, aby sme mohli prísť celkom blízko k nemu. Pána Maria Medjugorje dokonca rozpráva, keď hriechom akoby bránime, aby sa Božie svetlo odrážalo v nás. Preto hovorí, preto keď sa zjavila na začiatku v Medjugorje a prosila ľudí, aby sa začali modliť, aby sa začali modliť srdcom, tak mnohí sa potom pýtali, ale čo to znamená modliť sa srdcom? Nemodlíme sa srdcom? Čo máme iné robiť? A Pana Mária jednoducho hovorí, aby ste sa mohli modliť srdcom, potrebujete najprv všetkým všetko odpustiť. Vtedy si ľudia uvedomili v dedine, malej dedine Medjugorje, ako žijú medzi sebou, ako navzájom sa ohovárajú, ako mnohé rodiny sú znepriateľené, mnohé desaťročia, ako sa spomína to, čo urobilo ešte detko a pradetko mojim rodičom, ako sa to prenáša na generácie. A prvé, čo ich kňaz poprosil, ísť na svetú spoveď. Teraz som bol 2 dni doma v Komiaticiach, ktorá je tu blízko dedina Nitry, že som počul nespočetné množstvo vecí, ako jeden rozpráva o druhom. Samozrejme, veľakrát to nie je ani vzlom, ale pozrime sa iba na nás. Koľko cez deň rozprávame niečo zlé o druhom, alebo ho stávame do takého zlého svetla. Preto Pana Mária hovorí, Medjugorje, nikto na zemi, nie je nikto na zemi, kto by aspoň raz za mesiac nepotreboval svetú spoveď. V Nemecku, musím vám povedať, keby som nebol v Kirche Not, alebo v farnosti, tak možno počujem svetú spoveď 2-krát do roka. Veľakrát vo farnosti ma poprosili ísť povedať. Veľakrát som čakal hodinu, prišiel jeden alebo dvaja ľudia. A tých, ktorých som už poznal z rozličných modlitebných skupín. Vo farnosti neprišiel nikto. Pretože spoveď už nie je potrebná. Pretože všetko sa dá akoby vysvetliť tak psychologicky. A vždy si tak vieš ospravedlniť vlastný hriech cez taký hriech spoločenstva. Všetko, ja som vlastne nevinný. Ja som iba obeť nejakých okolností a nejakej situácie. Vlastne ja nemám žiadnu konkrétnu vinu. Ale ľudia v nedeľu chodia všetci na sväté príjmanie. To nemá znieť ako výčitka teraz. To je v prvom rade chyba nás, kňazov, pretože my sme nechceli sedieť spovednici a nechceli tiež vysvetliť. My sme sa prestali spovedať. Ja vám to iba hovorím, pretože často som sa akoby stretol tak na Slovensku s tým, ako by sa to očakáva. A to musí prísť aj k nám. A to príde a to musíme sa tomu tak odovzdať a proti tomu sa nedá nič robiť. Ale keď vás vidím, viem, že sa proti tomu dá veľmi veľa urobiť. Samozrejme, cirkev nebude rozrušená, Pán Boh, Pán Ježiš to sľubuje. Mnohí majú trošku taký postoj, a boli ťažké časy, tak ako v čase Karla Boromejského, to nebolo iné. To všetko cirkev vydrží a potom prídu lepšie časy. Pán Ježiš tiež hovorí, keď príde Syn človeka, nájde ešte vieru na tomto zemi. A keď budem vám potom ukážem ešte pár obrázkov z Iraku, môže naša Európa, kresťanská Európa, má ešte naozaj kresťanské základy? Žijeme v skutočnosti so sviatostom? Tento pekný obrázok som chcel iba ukázať. Akoby zo stromu života, z ktorého vyšla smrť a Eva akoby rozdáva plody smrti. Potom cez Pannu Máriu, cez kríž, cez vykúpenie prichádza akoby nový život a Panna Mária akoby rozdáva sväté príjmanie. Teraz som vám chcel ukázať iba pár obrázkov, trošku iba pripomenúť, nebudem to ani veľmi komentovať, pretože potom vám chcem ukázať viac obrázky, aktuálne obrázky z Iraku, aby sme sa tak zjednotili s týmito kresťanmi, aby sme tak vedomejšie žili z tých sviatostí, aby sme sa tak oveľa vážili tento božský život, ktorý môžeme žiť tak slobodne. Vlastne cez Jána Krstiteľa Boh ukázal akoby novú cestu obrátenia, ktorú Ježíš potom završil ďalej. Završil ustanovením krstu. Vlastne krst pokáňa, sviatostný krst, ďalej. Potom darúva nie iba pokáňa, odpustenie hriechov, ale úplnú prináležnosť Bohu. Vlastne schopnosť milovať tak, ako Boh miluje. To nám dáva vlastne každá sviatosť. Si zapamätajte. Sviatosti nám dávajú schopnosť milovať tak, ako Boh miluje. Pretože keď miluješ, ako Boh miluje, tak príde na zemi raj. Predstavte si, že by sme teraz všetci sa rozhodli milovať tak, ako Boh miluje. Tu medzi nami by bol malý raj. To vám neskôr ukážem jednu fotku dvoch žien, ktoré rozprávajú tie svedectvo z Iraku, ktoré boli v tom meste Mosul. Vlastne to video bolo ešte pred vyhnaním, pred pádom tých bojovníkov Islamského štátu do Mosulu. Teraz tam už nie je ani jeden kresťan. Zostalo tam ešte pár žien, ktoré nemohli ujsť. Jedna 80-ročná žena, ktorá potom neskôr v utečeneckom tábore rozprávala, ako sa zabarikárovali vo svojich domovoch, pretože nemali silu ujsť. A zostali tam niekoľko dní, pretože sa báli výjsť na ulicu. Po niekoľkých dňoch museli výjsť na ulicu, nakúpiť si nejaké alebo nájsť nejaké potraviny. A vtedy ich zajali vlastne títo islamskí bojovníci. A zhromaždili tých starých kresťanov, ktorí tam ešte boli a nútili ich, aby sa obrátili na islam. Potom táto žena hovorí, ako hovorili nám, slúbili nám raj, že keď sa obrátime na islam, prídeme do raja. A táto žena, ktorá nemá žiadne vzdelanie, a ktorá sa každý deň modlila, žila sviatosti, potom odpovedá tak osvietenie. My veríme, že cez lásku, cez láskavosť, cez milosrdenstvo, cez odpustenie príde raj na túto zem. Že Boh chce, aby raj bol nie iba v nebi, ale aby raj bol už na tejto zemi. A pre túto vieru sme ochotní dať náš život. Keď chcete, môžete nás teraz zabiť. Tedy hovorí táto žena, tento bojovník nevedel, čo má odpovedať. A na všetkých prepustil, tak sme mohli odísť. Vlastne potom Boh akoby pripravoval ľudstvo na tento nový život. A vlastne to často zabudneme, že raj nie je niečo iba, čo príde potom neskôr. Sice samozrejme, že sviatosti sú, tak skrytosti sú akoby symbolmi, ale je to niečo reálne. To, čo sme teraz prijali, nie je iba nejaký symbol našej lásky. Častokrát prenášame to, čo žijeme medzi nami a to, čo akoby túžime žiť medzi nami, akoby potom aj na sviatosti. Samozrejme, každý má z nás túžbu žiť v spoločenstve. Kto by chcel byť sám, zostať sám? Nikto. Mnohí dokonca definujú peklo akoby absolútnu opustenosť. Samotu. Že to je peklo, keď si úplne sám. Mnohýkrát a v tejto túžbe po spoločenstve veľakrát prenášame to aj na svetú omšu. Že svetá omša je akoby vyjadrením spoločenstva. Tento chlieb je akoby lámanie našej vzájomnej lásky. A to je presne naopak. Božia láska, lámanie Božej lásky, Ježišova prítomnosť, je potom sa vyjadruje spoločenstvo. Vytvára to spoločenstvo. A preto aj sviatosť manželstva nie je iba nejakým posvetením, kedy Boh akoby posvetuje našu manželskú lásku. Sviatosť manželstva pramení z Božej lásky. Pretože je iba jedna láska. Preto je pre nás tak dôležité, keď si budete hľadať partnera, manžela, manželku, hľadajte ho vždy cez Boha. Preto je, mnohí sa už aj modlia teraz za svojho budúceho manžela a manželku. Pretože to má prísť ako dar. To má byť darované Bohom. Ako to jeden kňaz raz tak povedal trošku salobne, made in God. Vyrobené Bohom. Potom možno si slúbiť, budem ti verný a šťastie, nešťastie, starobé, chorobé, až do smrti. Inak je to iba taký prázdny slúb a mnohí robia s takými zadnými dvierkami. Potom sa uvidí. Vlastne cez všetky zázraky, všetku vlastne moc, ktorú Boh ukázal, Ježiš ukázal vlastne cez zázraky, na čo učil apoštolov, všetka táto božská moc, ďalej. Viete, apoštoli museli tiež pochopiť, že kňazstvo je služba. Aby sa stali dieťaťom, to nie je nejaký dôležitý úrad, ako Karol Boromejský, ktorý žil tak honosne najprv v Ríme, mal 150 sluhov v Ríme, ako 21-ročný kardinál. Potom sa všetko toho vzdal. Potom urobil v Miláne, akoby malý kláštor, síce mal 100 ľudí, ale ktorí žili v jednom spoločenstve. Spolu sa modlili a organizovali aj spoločne modlitby. Dokonca raz sa stalo, keď chcel reformovať jeden kláštor, že títo mnísi asi najali jedného kňaza ako vraha, ktorý ho mal zavraždiť. V tej skutočnosti prišiel do kaplnky, keď sa modlil pred sviatosťou, zozadu na ňou vystrelila z trojmetrovej vzdialenosti. A na plubi ale zostala ešte zhorená diera a guľka sa potom iba sklzla po chrbte svätého Karla. To bolo pre všetkých znamenie, že tu je niekto silnejší. To museli pochopiť aj apoštoli. Pretože keby nežili svoje kňazstvo v službe na sily sviatosti a službe k Ježišovi, stane sa to iba nejaká možno panovačný úrad. Nie všetky, dokonca skriesenie mŕtvych. Pretože obrátenie alebo svätá spoveď je oveľa viac ako skriesenie mŕtvych. Veľakrát pre Boha by bolo ľahšie skriesiť niekoho z mŕtvych, ako že niekto daruje svoju vlastnú vôľu, pretože tedy ťa Boh nemôže prinútiť. Môžeš darovať iba z lásky. Preto každé obrátenie je viac ako skriesenie z mŕtvych. A vlastne všetky sviatosti sa potom rozvíjajú v modlitbe. Jeden kňaz, to bola moja prvá misijná stanica v Čechách, svetožijúci kňaz Pater Bonfilius, ktorý ako kňaz celý čas ležal na modlitbe. A jediné, čo sme u neho videli, keď slúžil svetu omšu, akoby tak ožil. A potom bol naozaj zomierajúci, nevedel niekedy povedať ani slovo. Keď mu zvonil telefon a volali veľa z jeho takých duchovných detí, ktorý zobral telefon, rozprával, ako keby sa nič nestalo. Zložil telefón a zdal sa, ako keby znova zomeral. Bol pre mňa vždy taký zázrak, a ako Boh cez odovzdanosť tohto kňaza, ako Boh. To je veľakrát skutočnosť, možno nie ešte v našich kostoloch, ale veľakrát to vidia na Slovensku, že počas týždňa nenájdete ako tu, nájdete možno pár babičiek. Teraz bol pred týždňom v jednom kostole v Nemecku v nedeľu, kde bolo síce 20 ľudí, ale všetci sedeli úplne v zadných lavicách. A neprinútite ich ani párom koni, aby prišli do toho. A teraz, a bolo presne toto evanjelium o hostine, o svadbe. Som povedal, predstavte si, že by niekto vošiel, aby sme mu povedali, že slávime teraz svadbu. By sa na nás pozeral asi úplne zvláštne, že svadobní hostia sedia vzadu, všetci niekde v kúte. Toto je potom vlastne situácia na mnohých miestach, vlastne aj Iraku, kde vám chcem teraz ukázať pár obrázkov. Preskočíme toto. z kňazstva. Vlastne pozrite, duši Božia, čo vlastne Boh môže urobiť v duši jedného dieťaťa. Vlastne všetko je neviditeľné. To, čo sa tu udialo, nemôžete popísať, ale predsa je to celkom konkrétne. A čo sa týka aj nás vo svetom príjmaní, chcem vás tak iba poprosiť, myslíte na to, že vlastne sväté príjmanie, o ktorom tak rýchlo zabudneme, to sa stáva aj nám, kňazom, hoci slúžime svetú omšu, tak veľakrát zabudneme cez povinnosti a cez rozličné úlohy, že sme vôbec prijali Pána Ježiša a veľakrát ani nemáš čas, ale povedal, ešte pred svetou omšu musíš telefonovať, nemáš čas ani možno pripraviť na svetú omšu. Ale je tak dôležité, aby sme počas dňa si uvedomili, keď príde situácia, kde musíš urobiť rozhodnutie z lásky, kde musíš darovať samého seba, kde musíš urobiť ten krok obety. Tedy myslí na to, že v tej chvíli ti Pán Ježiš chce dať silu zo svätého príjmania. Vlastne tedy sväté príjmanie nadobúda akoby taký nový rozmer. Pozrite sa, mnohí svätí žili v kláštoroch, kde navonok všetci robili to isté. Zoberte si svätú Faustínu. Svätá Faustína žila v kláštore, kde bolo niekedy 100-120 sestier. Prečo ona jediná sa stala svätou? Všetci ostatné sestry, samozrejme boli tam aj iné sestry, ktoré boli sväté, o ktorých nevieme, možno neboli svätorečenia, ale mnohé z nich možno žili taký priemerný život. Ale všetky chodili na svätú spoveď týždenne, prijímali sväté príjmanie každý deň. V čom je ten rozdiel? A mnohí z nás kresťanov vlastne chodíme na svätú omšu, spovedáme sa mesačne, chodíme každý týždeň na sväté príjmanie, aspoň nedeľu. Prečo nevidieť ten rozdiel v tom konkrétnom živote? To je práve v tom, že nie sme pripravení urobiť ten krok obety. Nie sme pripravení zdôveriť sa Bohu, že On mi dá silu. Že vlastne sila nepríde zo mňa, ale zo svätého príjmania. Nie sme po svätej spovedi pripravení urobiť taký krok pokory, tak sa ponížiť. A stretnúť toho druhého celkom tak malo, pretože ja som teraz prosil o odpustenie a ja ho stále potrebujem. Prečo by som mal ja rozprávať o tvojich hriechoch, keď nemám svojich dosť? A vlastne tedy by sa aj to rozrešenie, ktoré dostaneš, akoby tak rozšírilo, akoby ťa naplnilo. Inak to bude iba taký dobrý pocit, ktorý bude mať 5 minút a vlastne tá sila sviatosti sa akoby tak stráti. Vlastne som chcel ukázať taký konkrétny život, ako taká mamička, ktorá nevie, kde je hlava skočiť, predsa môže si celkom sviatostným životom. Vlastne prameň všetkých sviatostí a vlastne pomazanie chorých je kríž. No to tak rýchlo zabudneme. Je vlastne centrum všetkých sviatostí je kríž. A každej svätej sviatosti je kríž prítomný. Pri krste tiež kňaz dáva znamenie kríža. Pri spovedi tiež dostáva znamenie kríža.
Obete je kríž sám.
Birmovanie tiež znamenie kríža. Teraz sa kríž a zmrtvých stane. Teraz vám ukážem, iba prejde trošku ďalej, až tam budú pár fotiek z Iraku, ktoré tiež nebudem veľmi komentovať. Chcem vás tak poprosiť o modlitbu, o takú bdelosť, aby sme sa tiež tak spojili s týmito kresťanmi, obzvlášť, keď budete príjmať sväté príjmanie. Žite ho tak vedome. Naozaj, ako keby bolo, že je toto najdôležitejšie v vašom živote. Pretože títo kresťania vlastne nemajú nič iné. Vlastne to, čo im zostáva, je modlitba a sviatosti. Vlastne v Iraku je teraz skoro 2 milióny vnútorne utečených, alebo jak sa to povie, ľudí, ktorí museli uísť pred hrozbou vojny a pred hrozbou násilia. Pritom ešte potom ďalšie 2 milióny sú v susedných štátoch, Turecku, Jordánsku, Libanonu. Veľakrát samozrejme tento konflikt má akoby taký náboženský charakter, ale mnohí aj prenasledovaní sú vlastne samotní muslimovia, ktorí musia utiec. Vlastne títo, to sú akoby taká štatistika, ktorú som vám chcel ukázať. A to sú vlastne mŕtvi, ktorí zahynú násilnou smrťou za mesiac v Bagdade. Ich je skoro niekedy tisíc ľudí. To bolo skoro tiež tisíc ľudí. Som si neviem ani predstaviť. Predstavte si, že by za rok násilnou smrťou na Slovensku zahynulo tisíc ľudí. No tieto rodiny, ako som hovoril, sú vlastne islamské rodiny a vlastne kresťania sú teraz v kurdskom štáte na severe Iraku, kde je taký autonómny štát Kurdistan, v ktorom ale tiež nevedia, aká je budúcnosť. Sice ich teraz môžeš tak postupne posúvať. Vlastne to znamenie, ktoré ste určite videli, alebo ste o ňom čítali, ktoré boli na mnohých kresťanských domoch, N, arabské N, Nazarena. Vlastne to boli, tak označovali islamskí bojovníci kresťanov, domy kresťanov, aby vedeli, že tento dom sa môže rabovať, tento dom je vystavený, každý môže na ňom robiť, čo chce. Som rozprával tej žene to svedectvo. To je ona. To bolo nápisy na jednom kresťanskej inštitúcii. Toto je kráľovské vlastníctvo islamského štátu. Potom ďalší nápis tiež. Nech, si môžete prečítať, nech dôžuje islamský štát v Iraku. To je tiež jedna kresťanská budova. Sú napríklad dediny blízko Mosulu, kde bolo s číslami kresťanov, kde teraz nie je žiadny kresťan. To sú tiež, vidíte, vlastne všetci kresťania sú teraz v tomto severnej časti, alebo väčšina kresťanov v tej severnej časti Iraku, Kurdistán, kde síce tiež nevedia, aká je budúcnosť, pretože Kurdovia, teraz, ktorí sú tiež muslimové, ich obraňujú, ale čo sa stane o pár rokov, potom, keď získajú akoby nezávislosť, alebo nebude tento boj, či skutočnosti ich príjmu, mnohí majú strach, že potom budú musieť ísť ďalej. A mnohí z nich boli vyhnaní už viackrát. Potom je malá komunita v Bagdade a potom ešte tu na juhu Iraku. Z tej situácie, ako musia vstupovať do kostola. Samozrejme, že prvá pomoc bola akoby taká, môžeš postupne, akoby taká humanitárna pomoc. Musíš ju naozaj dať to, čo potrebuje, aby mohli žiť. Ale potom samozrejme potrebuje aj našu duchovnú pomoc. Ako hovoril Kurdistan, kde môže tak rýchlo vzniknúť akoby ďalšie také ohnisko boja. Al-Kaida a vlastne títo islamskí bojovníci majú to najlepšie vyzbrojenie, tie najlepšie prostriedky. Sú vlastne miesta, tu vidíte miesta z Iraku, ktoré boli akoby obsadené, alebo kde sú boje s islamským štátom. Tak toto vyzeralo od Mosulu. Od Mosule po úniku vlastne kresťanov. Mnohé kostolie, mešity, tie šítske mešity, boli vyhodené do vzduchu. Ženy, ktoré vlastne utekli, tehotné v očakávaní, matky, ktoré stratili svojich synov. To by zera napríklad v jednom utečenickom tábore, kde vlastne dostala iba modlitba, rúženec. V týchto mestách je mnoho kňazov a sester, ktorí sa starajú o týchto kňazov, o týchto utečencov, ktorí žijú akoby v takom stanovom tábore. To vyzerá akoby nejaký študentský tábor, ale predsa keď musíte žiť mesiace a roky, mnohí z nich sú takí traumatizovaní, že si myslia, že táto situácia je iba prechodná na nejaké 2-3 týždne a že sa vrátia domov, ale sa neuvedomujú, že vlastne nikto z nich sa tak veľmi skoro nevráti domov. Sú ako my, jedni z vás, pracujú ako dobrovoľníci pri zapisovanie týchto utečencov a registrovanie, aby mohli dať aspoň to najpotrebnejšie. A sa stávajú aj také, robia také projekty s takými bunkami, aby mohli prežiť vlastne zimu, pretože v stanoch je veľká zima, aby to nezvládli cez zimu. Takže tam môže byť až. To je vlastne, o ktorom hovoril zakladateľ Kirchejnov, Pater Werenfried, ktorý bol Špekpater, pretože tak rád fotografoval s prasiatkami. Špekpater je, ako sa to povie, pater slanina, sa dá povedať po slovensky. Pretože na začiatku vlastne svojej misie zbieral a pomoc pre utečencov, tiež pre utečencov z východných krajín, Nemcov, ktorí prišli do zbombardovaného Nemecka, ktorí nemali nič. Najprv musel kázať o zmierení, pretože aj v Iraku, keď nie je zmierenie, keď nie je odpustenie, nikdy nebude pokoj. Odpustenie môžeš prijať iba od Boha. A to veľmi ktorý hovoril, že jeho najťažšia kázeň bola v jednej dedine v Belgicku, kde tiež prišiel prosiť o pomoc. A v tejto dedine zavraždili Nemci všetkých mladých mužov, všetkých mladých chlapcov a mužov. Predstavte si, že potom máte prísť a prosiť pomoc pre Nemca. Kňaz ho varoval, kňaz tej farnosti ho varoval. Nehovor o tom, pretože ľudia ťa vyženú z kazateľnice. Potom začal hovoriť, že to je vlastne povinnosť nás, kresťanov, odpustiť. Pretože nemôžeš ty prijímať odpustenie od Boha, nemôžeš žiť sviatostným životom a nemať silu potom odpustiť. Povedal, tedy ako by som dostal nové svetlo, keď po omši prišla za mnou jedna stará babička, ktorej Nemci, potom neskôr, ten kňaz mu neskôr rozprával, zavraždili manžela a troch synov, dala mu obálku s peniazmi a povedala, to je pre vás. Potom začali vlastne aj zbierať rozličné šatstvo. Obzvlášť cez zimu poprosil mnohých v Belgicku a Holandsku, aby mu dali slaninu, pretože to bolo také výživné, aby prežili zimu. A jedna žena sa potom sa raz obrátila na faru a pýtala sa, kde je ten špekpáter, kde je ten páter slanin. Tak mu to potom zostalo. Ja sa vždy tešil, tak mal nejakú fotku z pásenka. To sú vlastne tie bunky, ktoré sa teraz tak stávajú pre utečencov. Vlastne stávajú sa školy, pretože oni chcú žiť akoby normálnym životom ďalej. Vlastne tieto deti, hoci sú vo vyhnanstve, chcú chodiť do školy. To je jeden kňaz, ktorý slúži svetu omšu s deťmi v takých provizorných priestoroch. Pozrieme, oni sa modlia a za to modlíva je celkom taká intenzívna. Jeden mladý seminarista, to je Babel College sa to volá, je ten seminár vlastne v tom Kurdistane Kirkuku. Kostol ešte v Kurdistane, ktorý je pozničený, a potom taký provizorný kostol. Sláve sviatosti, ako keby sa nič nestalo, ale zároveň si uvedomujú tú zložitú situáciu. To je patriarcha, chaldejský patriarcha Luis Sacco, ktorý sídli v Bagdade, ktorý on raz čítal z jednej aramejskej knihy aramejským jazykom. To je biskup Nona, o ktorom ste videli v tom prvom filme. Sestry. Sú mnohí kňazi, ktorí zomreli napríklad v Sýrii ako mučeníci. Dokonca jeden patriarch nám hovoril, že majú zaregistrovaných 250 kresťanov, ktorí vyslovene zomreli kvôli viere. Zrejme, mnohých tých bojoch zomreli ako nevinné obete. Ale 250, kde sa ich vyslovene pýtali, veríš Ježiša, si kresťan? Dokonca Irak, Sýrii, Egypte, tam ide jedna fotka, keď ideš ďalej. V Egypte mladí kresťania si dávajú, som vás pozoroval po ceste,
Egypta
vytetovať kríž
na závisti.
Som bol taký prekvapený, že u reholných sestier, že majú tetovanie na ruke. A spýtam sa tejto sestry, čo to máte, sestrička, na ruke, že máte tetovanie? A táto argentinská sestra, ktorá pôsobí v Egypte, mi rozprávala, my sme to videli u kresťanov v Egypte, kde sme boli prekvapení, keď sme boli v autobuse a videli sme mladých ľudí, tento malý krížik vytetovaný. A potom sme sa neskôr dopočuli, že je to vlastne zvyk kresťanov dať si vytetovať krížik. A odôvodňujú to tým, hovoria, my sme každý deň akoby vystavení na smrť. Nikdy nevieme, kedy nás unesú, alebo sa nám niečo stane. A v tom momente nie sme si nikdy istí sami sebou, či budeme môcť vyznať našu vieru, keď sa nás budú potom budú pýtať, veríš Ježiša? A keby sa náhodou stalo, že by sme zapreli našu vieru, potom niekto to tetovanie, niekto svedčuje to, čo možné naše ústa potom zamlčia. Akoby taký nezmazateľný znak. Prosme aj pre nás, aby tento nezmazateľný znak, ktorý každý z nás má, nemusíme ho mať vytetovaný, ale každý z nás ho má v srdci cez sviatosť krstu. Aby sme ho tak vedeli dosvedčovať v tom každodennom živote, aby sviatosti boli naozaj takým živým svedectvom, aby nezostali takými mŕtvými. Aby nemuselo to prísť možno aj k nám, kedy vlastne pôstanok zostane možno plný, ale v skutočnosti prázdny, pretože nikto nechápe zmysel Eucharistie. Sa teraz pomodliť na zdravá z Mária za týchto kresťanov. Vidíte na ten krížik z Egypta. Môžeš sa vrátiť. Ešte na konci, keď rýchlo prejdeš, keď mi dáte ešte minútu. Som chcel ukázať iba pár fotiek, to sú napríklad fotky z arabského polostrova. Totiž často zabudneme, že v Arabských Emirátoch alebo Saudskej Arábii sú milióny kresťanov. Sice nie muslimov, ale môžeš ísť naspäť. Som odrýchlo. Naspäť. Napríklad toto sú fotky zo Saudskej Arábie. Vlastne to nie sú muslimové, ale to sú robotníci z Indonézie, z Filipín, z Indie, kde sú tisíce týchto kresťanov, ktorí žijú úplne pod zemi a nemajú vlastne žiadne práva. Dokonca jeden misionár nám rozprával o Saudskej Arábii, kde sú úplne v skrytosti, že ho raz chytili a vlastne islamská polícia. A ti sa opýtajú, krstíte muslimov? A tedy hovoril, že ho oblial taký studený pot, pretože vedel, keď povie, že áno, takže ho to bude stať život. Mnohí muslimovia sa v skutočnosti obratili, prosili o krst. A vtedy tak osvietenie odpovedal, my nekrstíme žiadnych muslimov, my krstíme iba kresťanov. A to je v skutočnosti pravda, pretože keď príjmeš krst, príjmeš ho už ako veriaci človek. Sice nie malé deti, ale dospelí už žijú vieru. Teraz pomodlíme za týchto kresťanov, ktorým Boh príde každým svojím spôsobom. Dokonca hovoria, že mnohí z nich sa obratili cez sen. Hovorili, že to je najväčšia príčina obratenia muslimov, je sen, že sa im prisnil Ježiš, že prišiel k ním Ježiš vo sne. To sa musím spýtať sám seba, nakoľko ja túžim takovou, že sa mi dokonca o ňom sníva.